რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმენეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა შინაარსი. უზენაესმა სასამართლომ რუსთავი ორი მიაკუთვნა ქიბარ ხალვაშს. 2 მარტს ნატოს სამხედრო კომიტეტმა დაიწყო ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში, მოისმენთ სიუჟეტს. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ერგნეთიდან, მორიგი შეხვედრიდან, ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფორმატით. დაუბრუნდება თუ არა პარლამენტი განსახილველად ფარული მოსვენების ახალ კანონს, ამ საკითხზე მოისმენთ ინტერვიუს გიორგი გოცირიძესთან, იურისტთან, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თანამშრომელთან.
უნებრივია ჩვენ ვერ ვიტყვით იმას, რომ მოსმენების გასახები დისტანცირებულია სუსიდან და შესაბამისად საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, რომ სუსი დისტანცირებული უნდა იყოს მოსმენის პროცესისგან, ამ კანონპროექტით არ სრულდება.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზეც, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი არარეალისტურს უწოდებს ტრამპის მოთხოვნას ნატოს დანახარჯებთან დაკავშირებით. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. რაღის სტუდიაში მიკროფონთან ვარ მე სალომე ასათიანი, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება სიხშირეზე FM 107.4. უზენაესი სასამართლოს დიდმა პალატამ რუსთავი ორი მიაკუთვნა ქიბარ ხალვაშს. 9 მოსამართლისგან შემდგარმა სასამართლოს დიდმა პალატამ საქმე განიხილა ზეპირი მოსმენის გარეშე თავმჯდომარის ნინო გვენეტაძის ხელმძღვანელობით. ეს გადაწყვეტილება საბოლოოა. მოისმინეთ ჯიმშერ რეხვიაშვილის რეპორტაჟი.
უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოცხადების შემდეგ ის ხალხი, ვინც მთელი დღის განმავლობაში სასამართლო შენობის წინ იყო შეკრებილი, რუსთავი ორი შენობისკენ დაიძრა. რუსთავი ორი წაგვართვეს. ეს სიტყვები ადევს გამოსახულებას, რომელიც ток-შოუ არჩევნის სტუდიიდან გადაიცემა პირდაპირ ეთერში. სტუდიაში შეკრებილი არიან ტელეკომპანიის თანამშრომლები, მათი კოლეგები სხვადასხვა მედია საშუალებებიდან, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საზოგადოების სხვა წარმომადგენლები. უზენაესი სასამართლოს დიდი პალატის გადაწყვეტილებაზე პირველი კომენტარი გააკეთა ტელეკომპანიის იურისტმა დიმიტრი საძაგლიშვილმა, რომლის თქმითაც ამ გადაწყვეტილებასთან მთელ პროცესს არაფერი აქვს საერთო სამართალთან და მართლმსაჯულებასთან.
ამ გადაწყვეტილებას, ისევე როგორც მთელ ამ პროცესს, არანაირი კავშირი სამართალთან არ აქვს. დღეს უზენაესმა სასამართლომ სამარცხვინოდ საბოლოოდ შეირცხვინა თავი, სამი დღის წინ დაკომპლექტდა დიდი პალატის შემადგენლობა და დღეს პირველივე დღეს მიიღო გადაწყვეტილება. ეს რა თქმა უნდა ნიშნავს იმას, რომ მათ გადაწყვეტილება წინასწარ ჰქონდათ და ეს გადაწყვეტილება არ არის მათ შორის არც მათი დაწერილი, უბრალოდ მათი პირით მოხდა ამ გადაწყვეტილების გახმოვანება, იმიტომ რომ აი ფიზიკურად ერთ ხელ წაკითხვა რომ მოესწროთ მოსამართლეებს, მინიმუმ რამდენიმე დღე დაჭირდებოდათ, მაგრამ მათ საერთოდ არ აინტერესებს თუ რა ხდებოდა საქმის მასალებში, საერთოდ არ აინტერესებს თუ რა სამართლებრივი პოზიციები გააჩნდათ მხარეს, მათ აინტერესებდათ ერთადერთი რომ შეესრულებინათ ბიძინა ივანიშვილის სურვილი, რაც გააკეთეს კიდევაც.
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს დიდი პალატის გადაწყვეტილება საბოლოოა და არ საჩივრდება საქართველოში, რუსთავი ორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია ამბობს, რომ ბრძოლა არ დასრულებულა. როგორც ჩანს, ნიკა გვარამია იმედებს ამყარებს როგორც სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოზე, ასევე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოზეც.
ხვალვე ვაპირებთ, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან რთული მექანიზმია ეს და ძალიან სერიოზული და შრომატევადი საქმეა და დროს მოითხოვს, მაგრამ ნახოთ, მაინც ვწდით ჩვენ ნებისმიერ შემთხვევაში, ხვალ შეგვაქვს შეჩერებაზე ამ გადაწყვეტილების ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში განაცხადი. ნახოთ, როგორ წარიმართება ეს ყველაფერი. ასევე მოუწოდებს საკონსტიტუციო სასამართლოს, რომ მათ ხელთ არის განიხილონ ჩვენი სარჩელები ბოლოს და ბოლოს და მიიღონ გადაწყვეტილება მათ შორის ანტიკონსტიტუციურობაზე და უკუძალაზე ამ მიმართულებით გადაწყვეტილების, და ეს ორი სარჩელი თუ დაკმაყოფილდა, თავისთავად ცხადია, რომ ეს გადაწყვეტილება ავტომატურად გაუქმდება საკონსტიტუციო სასამართლოს გულისხმობ. და ვიდრე საკონსტიტუციო სასამართლო ამ გადაწყვეტილებებს გამოიტანს, ჩვენ ასევე ვითხოვთ გადაწყვეტილების აღსრულების შეჩერებას.
ასევე რუსთავი ორის პირდაპირ ეთერში კომპანიის გენერალური დირექტორის მოადგილემ ზალ უდუმაშვილმა თქვა, რომ რუსთავი ორი არ ჩერდება და რომ ტელეკომპანია ჩვეულ რეჟიმსა და რითმში აგრძელებს მაუწყებლობას.
არნიშნავს ეს გადაწყვეტილება იმას, რომ რუსთავი ორმა დღეს ფარხმალი დაყარა და გაჩერდა. რუსთავი ორი მაუწყებლობს, განაგზობს მუშაობას, იქნება ჩვეულებრივი ყველაფერი ეთერში, სანამ ჩვენ საშუალება გვექნება რა თქმა უნდა მაუწყებლობის, სანამ ვიღაცა არ მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ სიგნალი გათიშოს ან ფიზიკურად გამოგვრთოს, რა თქმა უნდა სამართლებრივი ბრძოლა იქნება პარალელურ რეჟიმში, თუმცა რომდენ გაგრძელდება ეს ყველაფერი ძალიან რთულია და აი ეხლა დადგა ის დრო, როდესაც ხალხმა უნდა თქვას თავისი გადამწყვეტი სიტყვა. ჩვენ ჩვენი რესურსი ბოლომდე გამოვიყენებთ.
რუსთავი ორის ეზოში შეკრებილი პოლიტიკოსები ამბობენ, რომ ხელისუფლებამ გამოიწვია არა ცალკე აღებული ტელეკომპანია ან მედია, არამედ მთლიანად საზოგადოება. ნაციონალური მოძრაობის წევრის დეპუტატ რომან გოცირიძის თქმით, ორ მარტს მიღებული გადაწყვეტილება შეუმჩნეველი არ დარჩება საერთაშორისო თანამეგობრობას.
ამ ხელისუფლებას არცერთი მსოფლიო ლიდერი უკვე არ აღიარებს როგორც დემოკრატიულს და ელემენტარად ურთიერთობისათვის, ასე ვთქვათ, ღირს ხელისუფლებას. არცერთი ევროპული, ამერიკული თუ ნებისმიერი ინსტიტუტი თქვენ გაღიარებთ როგორც ავტორიტარ ხელისუფლებას. თქვენ დაიბყარით ჩვენი მართველობის ყველა სფერო, უზურპირებული გაქვთ მთავრობა, უკანონო და გაყალბებული არჩევნებით ხელში ჩაიგდეთ პარლამენტი და გაქვთ საკონსტიტუციო უმრავლესობა. დაამონოთ და დაიმორჩილეთ სასამართლო მთელი სისტემა.
უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე პირველი კომენტარი გააკეთა პარლამენტის თავმჯდომარემ. ირაკლი კობახიძის თქმით, მედია პლურალისტური გარემო ქართული ოცნების მთავარი მონაპოვარია და მას ხელისუფლების მხრიდან არანაირი საფრთხე არ ემუქრება.
სასამართლო მიიღო ის გადაწყვეტილება, რაც მიიღო. ჩვენ კიდევ ერთხელ დაუგვირდებით პროცესების განვითარებას და მთავარი არის შემდეგი: ვინც არ უნდა იყოს მესაკუთრე, როგორც არ უნდა იყოს გადანაწილებული საკუთრებითი უფლებები მედიის სფეროში, იყოს დაცული მედია პლურალიზმი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანი ამასაც ხაზგასმით ვიტყვი, რომ უზრუნველყოფილი იყოს მედიაში ოპონირება, უშუალოდ ხელისუფლების ოპონირება. ეს არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უნდა გაუფრთხილდეთ მედია პლურალიზმს და ამას აუცილებლად გავაკეთეთ და ჩვენ უნდა დავიცვათ ჟურნალისტების უფლებები.
თუმცა რუსთავი ორის ეზოსა და სტუდიაში შეკრებილ საზოგადოებას სულ სხვაგვარი მოლოდინი აქვს. მაგალითად, ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე მიიჩნევს, რომ ხელისუფლება აპირებს დემოკრატიული გზიდან გადახვევას. რუსთავი ორის მხარდასაჭერად შეკრებილმა პოლიტიკოსებმა და საზოგადოების წარმომადგენლებმა ასევე განაცხადეს, რომ ყველამ უნდა გადადოს გვერდზე წყენა, უთანხმოება და გაერთიანდეს რუსთავი ორის და შესაბამისად სიტყვის თავისუფლების დასაცავად. რამდენიმე წუთის წინ ქიბარ ხალვაშის განცხადება გააგრძელა საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსმა. ქიბარ ხალვაშის თქმით, რუსთავი ორზე ამჟამად ბევრი პროფესიონალი მუშაობს და ამ ადამიანებმა სამსახური არ უნდა დაკარგონ. ციტატა განცხადებიდან: რუსთავი ორი იქნება ნამდვილად ხალხის სამსახურში და არ იქნება ტენდენციური მიკერძოებული რომელიმე პარტიის ინტერესების გამტარებელი. როდესაც ამის შესაძლებლობა იქნება, მივალ ტელევიზიაში. როდესაც მხარეები არ იქნებიან აღელვებული, როდესაც სიტუაცია დაწყრდება, შევეცდებით, მოლაპარაკებით მოხდეს ყველაფერი. ხალხს გავაგებინებთ, რომ უკეთესობისკენ შეიცვლება ყველაფერი. თუ კოლექტივი თანახმაა, ხვალვე დაველაპარაკები. თუ არა, და შევეცდებით, რომ დაწყნარდნენ და გავაგებინოთ, რა არის საჭირო. ეს ყველაფერი კანონის ფარგლებში მოხდება, განაცხადა ქიბარ ხალვაშმა, რომელსაც უზენაესი სასამართლოს დიდმა პალატამ 2 მარტს ტელეკომპანია რუსთავი 2 მიაკუთვნა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.5-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. 2 მარტს ნატოს სამხედრო კომიტეტმა დაიწყო ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის წევრი ქვეყნებისა და ჩერნოგორიის სამხედრო მაღალჩინოსანთა დელეგაციას კომიტეტის თავმჯდომარე გენერალი პეტრ პაველი ხელმძღვანელობს. პირველი შეხვედრები თავდაცვის სამინისტროში გაიმართა, სადაც ასევე შედგა პირველი პრესკონფერენცია. გენერალ პაველისა და თავდაცვის მინისტრ ლევან იზორიას მონაწილეობით პრესკონფერენციაზე დასმული მთავარი აქცენტები უკავშირდებოდა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერას, რუსეთის ვალდებულებას აღიაროს სუვერენული საქართველოს კანონიერი საზღვრები, საქართველოს როლის განსაზღვრას ნატოს შავი ზღვის უსაფრთხოების სტრატეგიაში და ნატო საქართველოს ერთობლივ გეგმებს საქართველოს თავდაცვითი მიზნების ჭრილში. უფრო მეტს ლელა კუნჭული აგვეტყვის პირდაპირ ეთერში. ჩაგვერთობა ახლა ლელა თბილისის სტუდიიდან. ლელა, გისმენთ.
ნატო გვერდში უდგას თავის სანდო პარტნიორს საქართველოს და ერთგულად უჭერს მხარს მის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. ეს სიტყვები ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარემ ჩეხმა გენერალმა პეტერ პაველმა 2 მარტს თავდაცვის სამინისტროში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე წარმოთქვა და იქვე ნატოს სახელით კიდევ ერთხელ მოუწოდა რუსეთს გააუქმოს საქართველოს რეგიონების დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარების უკანონო გადაწყვეტილება. ითქვა რომ ნატო სათანადო და დაფასებს საქართველოს წვლილს გლობალური მშვიდობის უზრუნველყოფის საქმეში, განსაკუთრებით ავღანეთში, სადაც 30-ზე მეტი ქართველი სამხედრო დაიღუპა. ხუთშაბათის პრესკონფერენციაზე რუსეთისგან მომავალი საფრთხეების თემამ ნატოს შავი ზღვის უსაფრთხოების სტრატეგიაზე მსჯელობისასაც იჩინა თავი. ჩეხი გენერლის თქმით, შავი ზღვის უსაფრთხოება ნატოსთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის საკითხს წარმოადგენს, ალიანსი ფოკუსირებულია ამ მნიშვნელოვან საკითხზე და რომ საქართველო როგორც შავი ზღვის რეგიონი ის ქვეყანა აუცილებლად იქნება ჩართული ამ პროცესში.
არამხოლოდ შავი ზღვის რეგიონის, არამედ ნებისმიერი რეგიონის უსაფრთხოება ერთ მთლიანობას წარმოადგენს და ის რეგიონის ყველა მოთამაშის ჩართულობას მოითხოვს. უსაფრთხოების სტრატეგია მოიცავს არამხოლოდ უშუალოდ შავი ზღვის აუზის ქვეყნებს, არამედ რეგიონის ყველა ქვეყანას. და ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ ყველა მათგანთან უსაფრთხოების გასაძლიერებლად, გამჭვირვალობის, თანამშრომლობისა და ვითარებაში უკეთესად გარკვევის გზით, ერთმანეთის გაგების და არა სიტუაციის არევის გზით. აშკარაა, რომ არსებობს უსაფრთხოების გამოწვევა და ჩვენ წინააღმდეგობა უნდა გაუწიოთ მას. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ ჩვენი წარმომადგენლობის გასაზრდელად რეგიონში, რათა ვაჩვენოთ, რომ არ ვაპირებთ პროცესის უყურადღებოდ დატოვებას.
ერთობლივ პრესკონფერენციაზე, რომელიც თავდაცვის სამინისტროში პირისპირ და გაფართოებული შეხვედრების შემდეგ გაიმართა, შავი ზღვის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული გეგმების დეტალები არც თავდაცვის მინისტრს ლევან იზორიას დაუკონკრეტებია, რადგანაც ჯერჯერობით არ არის დაზუსტებული საქართველოს როლი ამ პროცესში. თუმცა მისი თქმით, საქართველო აქტიურად არის ჩართული სტრატეგიულ დიალოგში და ქვეყანამ ალიანსში უკვე წარადგინა პროცესში მონაწილეობის საკუთარი ხედვა. ხაზი ესმევა საქართველოს მზადყოფნას იაქტიუროს პრაქტიკულ დონეზე.
ჩვენ ყველანაირად მზადყოფნას გამოვხატავთ, რომ ჩავერთოთ მეტ ხუნებში, ნატოსთან ერთად, ზღვაში. ჩვენ მზადყოფნას გამოვხატავთ, რომ ჩვენი ინფრასტრუქტურაც ხმელეთზე გამოყენებული იყოს სხვადასხვა საწოქნევი მიზნებისთვის. ჩვენ მზადყოფნას გამოვხატავთ, რომ კოორდინაციის მიზნით ყავდეს ორი ოფიცერი იმენილი რუმინეთში მრავალეროვნული ბრიგადის ფარგლებში, ასე რომ ეს დისკუსია და ეს თანამშრომლობა და კოოპერაცია არის ძალიან კონკრეტული და ჭიდრო, რომელიც თავის კონკრეტულ შედეგებს იქნება გამოხატული.
2 მარტის პრესკონფერენციაზე თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ ასევე ილაპარაკა საბრძოლო მზადყოფნის სასწავლო ცენტრის მშენებლობაზე ვაზიანში. ახალი ცენტრი, რომელიც საქართველოს თავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარების მნიშვნელოვან ბერკეტად მოიხსენიება, საქართველოს შეერაღებული ძალების მზადყოფნის პროგრამის ფარგლებში მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორთან, შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობით უნდა აშენდეს. თბილისის განმარტებით სამხედრო კომიტეტის ვიზიტი საქართველოში ალიანსის მხრიდან მკაფიო გზავნილია, რომ კიცედ არის მხარდაჭერილი საქართველოს მიზანი და მისწრაფება გახდეს ნატოს წევრი. ამ პროცესში დახმარების დაპირება გენერალმა პეტერ პაველმა 2 მარტსაც გაახმაურა, თუმცა მისი თქმით ნატოს წევრობისთვის მომზადება ხანგრძლივ პროცესს წარმოადგენს. ამ კონტექსტში განსაკუთრებით ესმევა ხაზი ნატოს არსებითი პაკეტით გათვალისწინებული ღონისძიებების მნიშვნელობას, მათ შორის სამხედრო ძალების თავსებადობის გაზრდისა და გაძლიერების კუთხით. ითქვა ასევე, რომ წარმატებით ფუნქციონირებს ნატო საქართველოს ცვლისა და შეფასების ცენტრი, რომელმაც 2016 წლის ნოემბერში მასშტაბურ წვრთნებს ნატო საქართველოს სწავლება 2016-ს უმასპინძლა. 2 მარტს დღის ბოლოს სამხედრო კომიტეტის წარმომადგენლები სწორედ ნატო საქართველოს ცვლისა და შეფასების ერთობლივ ცენტრს ესტუმრნენ და ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის გადასროლის წინასწავლების საჩვენებელ ცვლას დაესწრნენ. ნატოს სამხედრო კომიტეტის ოფიციალური ვიზიტის ორდღიანი პროგრამა დატვირთულია ბევრი ღონისძიებითა და შეხვედრით. 3 მარტს გაიმართება კომიტეტისა და საქართველოს პლენარული სესია და ამავე დღეს გენერალი პაველი შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს. თბილისში განსახილველი თემების შესახებ ჟურნალისტებთან ილაპარაკა საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა ბრიგადის გენერალმა ვლადიმერ ჩაჩიბაიამ, რომელიც ნატოს სამხედრო კომიტეტის დელეგაციას თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დახვდა.
განიხილება საკითხები ნატო საქართველოს ურთიერთობების გაღრმავება, საქართველოს თავდაცვის შესაძლებლობების ამაღლება, ასევე იქნება განხილული საკითხები ნატო საქართველოს ერთობლივი პაკეტის კუთხით, სწავლებებისა და განათლების კუთხით და საქართველოს საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობის კუთხით.
2014 წლის შემდეგ ნატოს სამხედრო კომიტეტი საქართველოს უკვე მეორედ სტუმრობს. კომიტეტი უმაღლესი და მუდმივ მოქმედი სამხედრო ორგანოა და მისი ძირითადი ფუნქციაა შეიმუშავოს რეკომენდაციები ალიანსის პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღები ორგანოებისთვის, ჩრდილოატლანტიკური საბჭოსა და ბირთვული დაგეგმარების ჯგუფისთვის. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да, как говорится, 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერი.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთქვი. მე ვინც პირადა, ტყია მესოლა, სოპატი.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამრხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
დღეს ერგნეთში გამართა მორიგის შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფორმატით. შეხვედრის მსვლელობისას გავრცელდა ცნობა წითელუბნიდან 76 წლის მოხუცის დაკავების შესახებ. ერგნეთში იმყოფებოდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური, მოისმინეთ მისი რეპორტაჟი.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 5 საათზე მეტ ხანს გაგრძელდა. შეხვედრის მსვლელობისას ცნობილი გახდა, რომ სოფელ წითელუბანში საქართველოს მოქალაქე 76 წლის ნიკოლოს თვაური რუსეთის მესაზღვრეებმა დააკავეს. თვაურის საკუთარ მიწის ნაკვეთში სასოფლო სამეურნეო სამუშაოებს აწარმოებდა, რა დროსაც მისი დაკავება ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით მოხდა. დაკავებული ჯერ წინა გარის სამხედრო ბაზაზე და შემდეგ ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადაიყვანეს. თვაურის დაკავების შესახებ ერგრეთის შეხვედრის დასრულების შემდეგ კომენტარი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ კახაბერ ქემოკლიძემ გააკეთა და მისი დაუყოვნებლივ გათავისუფლება მოითხოვა. ქემოკლიძე დღევანდელ შეხვედრაზე გიორგი გიუნაშვილის გათავისუფლებასაც ითხოვდა, რომელსაც ცხინვალის სასამართლომ 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. გიუნაშვილი გასული წლის ივნისში სოფელ დისევთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდები დააკავეს, მაგრამ მოგვიანებით დივერსიულ ტერორისტული საქმიანობის ბრალდება წაუყენეს. ქართული მხარე ამ ბრალდებას აბსურდულს უწოდებს და საქმეში საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს რთავს. ერგნეთში დაკავებულის ძმას ევროკავშირის და ევთოს წარმომადგენლები შეხვდნენ. რევაზ გიუნაშვილის თქმით, მათ დაკავებულის მდგომარეობა აინტერესებდათ.
დახმარებავთ ხოლმე უბრალოდ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომ მიმართონ და განთავისუფლონ როგორმე გიორგი გიუნაშვილი. არაფერი, უბრალოდ როგორ მდგომარეობა აინტერესებდა და თუ გაქვთ კავშირი მასთან. არანაირი კავშირი მასთან არ გამოჩნდა. წითელი ჯვრიდან ერთადერთი ის ვიცი, რომ ნორმალურად გრძნობს თავს, მაგას გადმოგვცემენ სხვა არაფერს. ერთადერთი ბრალდება, თუ ისიც ბრალდებად ჩაითვლება მის მიმართ ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო გადაკვეთა თავის სახლის ანახავად რო იყო მისული, ეგ არის. სხვა არანაირი ბრალდება არ არის. ყველაფერი აბსურდული არის.
ერთადერთი საკითხი, რაზეც მხარეები დღეს შეთანხმდნენ, ახლო მომავალში ოჯახის წევრების მიერ გიუნაშვილის ცხინვალის ციხეში მონახულება იქნება. გარდა ამისა, დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელმა დავით სანაკოევმა კიდევ ერთხელ გააფრთხილა საქართველოს მოქალაქეები, რომ სასაზღვრო ბანერებს არ მიეუახლოვდნენ და საქართველოს მთავრობას კი სადემარკაციო სადემილიტაციო კომისიის შექმნისკენ მოუწოდა. მისი აზრით, ეს საკითხი საბოლოოდ მოაგვარებს კონფლიქტის ზონაში მცხოვრები მოქალაქეების პრობლემებს.
Мы продолжаем в одностороннем.
Ჩვენი მხარე გააგრძელებს სამხრივ რეჟიმში საზღვრის გამაგრებას. Ჩვენ არაერთხელ შევთავაზეთ ქართულ მხარეს ერთობლივად ჩაგვეტარებინა საზღვრის დემარკაციის პროცესი, რაზეც უარი მივიღეთ. Მე მოუწოდებ საზღვრის პირა დასახლებული ტერიტორიების მოქალაქეებს არ გადაკვეთონ ის ადგილები, სადაც დაყენებულია მწვანე საინფორმაციო ბანერები, რათა არ მოხდეს მათი დაკავება. Რაც შეეხება იმ ადგილებს, სადაც საზღვარი არ არის დადგენილი, ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობას ყველა დაინტერესებულ მხარესთან, რათა მოხდეს ამ საკითხების ერთობლივი გადაწყვეტა. Რაც შეეხება გიუნაშვილს, ის გადაყვანილია საერთო კოლონიაში. Მას შეხვდნენ წითელი ჯვრის წარმომადგენლები. Როგორც ჩვენ გავიგეთ, მისი ნახვის სურვილი გამოთქვეს მისმა ნათესავებმა. Უახლოეს დროში ჩვენ გადავწყვეტ ამ საკითხს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის კახაბერ ქემოკლიძის თქმით, სწორედ ოსური მხარე უქმნის ადგილობრივ მოსახლეობას გადაადგილების პრობლემას და მათ უფლებებს არღვევს. დღესვე მან ოსურ მხარეს წარუდგინა დოკუმენტური მასალა ცოტა ხნის წინ დაკავებული ამირან გუგუტიშვილის მდგომარეობის შესახებ, რომელსაც ტვინი შერყევა აქვს. ოსურ მხარე გუგუტიშვილის ცემის ფაქტს კატეგორიულად უარყოფს და აცხადებს, რომ რუსეთის მესაზღვრეებმა უკვე დაშავებული გადასცეს ოსურ მხარეს.
ჩვენს დღევანდელ შეხვედრაზე ასევე ვისაუბრეთ საქართველოს მოქალაქის ამირან გუგუტიშვილის ცემის ფაქტთან დაკავშირებით. დღევანდელ შეხვედრაზე ჩვენ წარმოვადგენთ ის მასალა, რომელიც ადასტურებს მისთვის ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტს. ზოგადად მსგავსი ტიპის ინციდენტები პირდაპირ პროპორციულად საფრთხეს უქმნის ადგილზე უსაფრთხოების გარემოს. ჩვენ დღევანდელ შეხვედრაზე ასევე მოვითხოვეთ, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც წარმოდგენილნი არიან ამ ფორმატში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ჯგუფის შეხვედრებში, მსგავსი ტიპის ინციდენტ ეს შემთხვევაში პირდაპირ იქნენ ჩართული გამოძიების კუთხით. ზოგადად ასეთი შემთხვევები ზიანს აყენებს ადგილზე უსაფრთხოების გარემოს და აზიანებს ასევე მონაწილეებს შორის არსებულ ნდობას.
მხარეები ვერ შეთანხმდნენ საოკუპაციო გამყოფხასთან სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების ჩატარების უსაფრთხოების საკითხებზე. სანაკოების აზრით შემოდგომამდე ეს საკითხი მოგვარდება და მოსახლეობას მოსავლის აღების პრობლემა არ შეექმნება. ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა 4 აპრილს გამართება.
ეს იყო გოგა აბციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისგებლობას. პასუხისგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში მოისმენთ ინტერვიუს გიორგი გოცირიძესთან, იურისტთან, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თანამშრომელთან. დაუბრუნდება თუ არა პარლამენტი განსახილველად ფარული მოსმენების ახალ კანონს. ამ საკითხში შევეცდებით გარკვევას.
ბუნებრივია, ჩვენ ვერ ვიტყვით იმას, რომ მოსმენების გასახები დისტანცირებულია სუსიდან და შესაბამისად საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, რომ სუსი დისტანცირებული უნდა იყოს მოსმენის პროცესისგან, ამ კანონპროექტით არ სრულდება.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზეც. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი არარეალისტურს უწოდებს ტრამპის მოთხოვნას ნატოს დანახარჯებთან დაკავშირებით. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
and the feel of the music just ain't right. I got a heartache tonight. My baby is gone and I'm holding my life. So come on, give me a light. I gotta see her tonight. Come on, set me a light. Gotta see my baby tonight. I gotta loosen my soul. Voice in my head has got to go. So come on, sweeten my tea. Cause this whole situation's getting to me. Come on, give me a light. I'll see you tonight. Come on, give me a light. See my baby. Thank you.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. მოწურფართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირაობ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას ყოველკვირეული ინტერვიუთი განვაგრძობთ. საქართველოს პარლამენტმა გუშინ 1 მარტს მესამე მოსმენით მიიღო ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებული კანონპროექტების პაკეტი, რომლის პრინციპები შეიძლება ითქვას მისაღები მხოლოდ საპარლამენტო უმრავლესობისთვისა. ცვლილებებს აკრიტიკებენ როგორც პოლიტიკური ოპოზიცია, ისე პრეზიდენტი, ტელეკომუნიკაციების ბიზნესისა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები. დღეს ჩვენი სტუმარია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თანამშრომელი იურისტი გიორგი გოცილიძე, რომელსაც ნონა მჭერლიშვილი პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ ცვლილებებში არსებული ხარვეზების გამოსწორების მიზნით დასახულ გეგმებზე ესაუბრა. მოისმინეთ ეს ინტერვიუ.
გუშინ პარლამენტმა მესამე და საბოლოო მოსმენით დაამტკიცა ფარული საგამოძიებო მოქმედებების შესახებ მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი, რომლის მთავარი სიახლე არის ის, რომ შეიქმნება საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო. ამ სააგენტოს ფარული მიყურადებისთვის ექნება გასაღები, ეგრეთ წოდებული გასაღები. სწორედ ამით დავიწყოთ, თუ შეიძლება. სამსახურის დამოუკიდებლობა, აი ამ სამსახურის დამოუკიდებლობა იმ თავითვე კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა. რა სიტყვით? შეიძლება თუ არა იმის თქმა, რომ სააგენტო პრაქტიკულად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მართველობაში ექცევა, ანუ ფარული მიყურადების გასაღები სუსის ხელში აღმოჩნდა?
საკონსტიტუციო სასამართლოს მიდგომა იყო ისეთი, რომ სამართალდამცავ ორგანოს, ასევე პროფესიულად დაინტერესებულ ორგანოს და ასევე გადაწყვეტილებაში საუბარია სუსზე, არ უნდა ქონდეს მოსმენების გასაღები. ამ ცვლილების თანახმად სააგენტო იქნება როგორც სუსის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. მისი ხელმძღვანელის შერჩევაში მონაწილეობას იღებს სუსის უფროსი და იმავდროულად სუსის ხელმძღვანელი ახორციელებს სახელმწიფო კონტროლს, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, სახელმწიფო კონტროლს ამ სააგენტოსთან მიმართებით. ბუნებრივია, ჩვენ ვერ ვიტყვით იმას, რომ მოსმენების გასახები დისტანცირებულია სუსიდან. სუს საკმაოდ ეფექტური ზემოქმედების მექანიზმი გააჩნია ამ ორგანოს მიმართ და შესაბამისად საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, რომ სუსი დისტანცირებული უნდა იყოს მოსმენის პროცესისგან, ამ კანონპროექტით, ის კანონპროექტი სანამ მას ხელს მოაწერენ და გამოაქვეყნებენ, არ სრულდება საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება.
თქვენ ახსენეთ, ბუნებრივია ახსენებდით საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას. მართველი პოლიტიკური ძალისგან განსხვავებით კანონის მთავარი პრინციპების მოწინააღმდეგეები მიიჩნევენ, რომ პარლამენტმა ვერ გამოასწორა ხარვეზი, რომელზეც საკონსტიტუციო სასამართლომ 2016 წლის 14 აპრილს თავისი გადაწყვეტილებით მიუთითა. ანუ ფარული მიყურადებით მონაცემების მოპოვების შენახვის უფლება დარჩა იმ უწყების ხელში, რომელიც მოიპოვებს და პრაქტიკულად არის დაინტერესებული აი ამ ინფორმაციის გაცნობით. მას აქვს გამოძიების ფუნქცია. შეიძლება რამენად ამ ხარვეზის გამოსწორება?
ერთადერთი გზა არის კვლავად საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის მიმართვა და საკონსტიტუციო სასამართლოს შეუძლია ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გამწესრიგებელს ხდომაზე გამარტივებული წესით ცნოს ეს ახალი კანონი ამ ფორმით, არაკონსტიტუციურად გამოაცხადოს გამარტივებული წესით, თუმცა საბოლოო ჯამში ახალი კანონის მიღებაც კვლავაც პარლამენტის გადასაწყვეტი იქნება და ჩვენ ხედავთ, რომ ამ პარლამენტს არ გააჩნია პოლიტიკური ნება, რომ გასაღები გაიტანოს სუსიდან, ანუ
სუსტა და გასაღებ შორის არანაირი კავშირი არ არსებობდეს, ამის პოლიტიკური ნება როგორც დავინახეთ საქართველოს პარლამენტს არ გააჩნია. მეორე გამოსავალი და უფრო ხანგრძლივი გზა არის ის, რომ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში მოხდეს ამ საკითხის გადატანა და სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს უკვე გააჩნია ამასთან დაკავშირებით პრეცედენტული სამართალი, კერძოდ მსგავსი გადაწყვეტილება უკვე აქვს მიღებული რუსეთის წინააღმდეგ. ეს არის ზახაროვი რუსეთის წინააღმდეგ საქმე, სადაც სწორედ უსაფრთხოების სამსახურებს ჰქონდათ პირდაპირი და შეუზღუდავი წვდომა საკომუნიკაციო საშუალებთან, გასაღები ამ შემთხვევაშიც იყო უსაფრთხოების სამსახურის ხელში და ეს სისტემა სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლო მიიჩნია კონვენციის მერვე მუხლის საწინააღმდეგოდ.
რა შეეხება პრეზიდენტს, როგორ ფიქრობთ, ჯერ კანონს პრეზიდენტმა უნდა მოაწეროს ხელი, თავად პრეზიდენტიც უკმაყოფილოა იმ კანონით, რაც საბოლოო ჯამში პარლამენტმა მიიღო?
რა თქმა უნდა, კარგი იქნება თუ პრეზიდენტი დაადებს ამ შემთხვევაში ვეტოს, თუმცა შეიძლება სხვა გამოსავალზეც ვიმსჯელოთ, როდესაც პრეზიდენტი აწერს ხელს ამ კანონპროექტს და თავად მიმართავს ამ კანონის არაკონსტიტუციურად ცნობის მოთხოვნით საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს. უამრავი ვარიანტი არსებობს იმისა ამ შემთხვევაში პრეზიდენტის ხელში, რომ წინააღმდეგობა გაუწიოს ამ კანონის ამ შინაარსით მიღებას.
გიორგი, სამოქალაქო სექტორი და მათ შორის სახალხო დამცველიც ამბობენ, რომ აუცილებლად გასაჩივრებენ ამ კანონს. თქვენ ჩამოთვალეთ ორი ვარიანტი: ან საერთაშორისო მექანიზმი, ან საკონსტიტუციო სასამართლო. რომელს მიენიჭება უპირატესობა?
პრინციპში ამოწურვის ვალდებულება საკონსტიტუციო სასამართლოს, ამოწურვის ვალდებულება სანამ სტრასბურგს მიმართავ, ესეთი ვალდებულება არ არსებობს თავად სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული სამართალით. ანუ შესაძლებელია ერთდროულად მიმართოთ საკონსტიტუციო სასამართლოსაც და მოქალაქეებმა, ამ ქვეყნის მოქალაქეებმა ასევე მიმართოთ სტრასბურგის სასამართლოს იმავდროულად.
და როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა შანსი იმისა, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა იძულებული გახდეს, რომ კიდევ ერთხელ დაუბრუნდეს ამ კანონს?
რა თქმა უნდა, თუ კი საკონსტიტუციო სასამართლო გამარტივებული წესით ცნობს ამ ნორმას არაკონსტიტუციურად, პარლამენტი დაუბრუნდება, ვალდებული იქნება, რომ დაუბრუნდეს ამ საკითხის განხილვას. თუმცა მივიღებთ თუ არა იმავე შედეგს, რაც მივიღეთ, ეს ამის გარანტია ვთქვათ არ გვაქვს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. თუმცა თუ კი სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო დაადგენს კონვენციის რომელიმე მუხლის დარღვევას, ამ შემთხვევაში ამ გადაწყვეტილების აღსრულებაში ჩაერთვება ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტი. ანუ ის თუ როგორი ხარისხის კანონი იქნება მიღებული და რამდენად იქნება ის შესაბამისი ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან, ამას გააკონტროლებენ არამხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციები, ამ შემთხვევაში ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტი.
და ბოლოს, საპარლამენტო უმრავლესობა დარწმუნებულია, რომ მან შეასრულა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება. რამდენად არის იმისი შანსი, რომ ისი ეს არგუმენტები გაიზიაროს?
იცით რა ხდება, ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად ობიექტურმა დამკვირვებელმა უნდა ჩახედოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების ტექსტს. ამ გადაწყვეტილებაში შავი თეთრზე წერია, რომ საგამოძიებო ორგანოს, სამართალდამცავ ორგანოს, პროფესიულად დაინტერესებულ ორგანოს და პირდაპირ არის ნახსენები სუს არ უნდა კონდეს მოსმენების გასაღები. ეს არის პირდაპირი ციტატა საკონსტიტუციო სასამართლოდან და ობიექტური დამკვირვებლის თვალში არ შეიძლება ითქვას, რომ სუსის საჯარო სამართლის იურიდიული პირით ეს გადაწყვეტილება არის შესრულებული.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს გიორგი გოცირიძე, იურისტი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თანამშრომელი. მას ნონა ჭერლიშვილი ესაუბრებოდა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, საქართველოს პარლამენტმა გუშინ 1 მარტს მესამე მოსმენით მიიღო ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებული კანონპროექტების პაკეტი, რომლის პრინციპები შეიძლება ითქვას მისაღები მხოლოდ საპარლამენტო უმრავლესობისთვისა.
ილი თავდიკი ადგეს და წავალ ანანორსმე ვნახულად მეთქი ვიფიქრე. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. აი ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიღავ. ჩამოვედი და რადე ვინახე, გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა ველზე აზევებული ეს ანანორი.
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არასწავლი ხატვასო, გამეცინა, გამორიცხულია? არა, არა და არა, იყო ჩემი პასუხი.
ოქსაძე მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები, ნინა, მარინა, მარია, წავედით ანანურში, საგადაჭედილია და ნემელა მიიღო.
გადაცემას განაგზობთ საერთაშორისო პოლიტიკის სიახლეებით. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ბერლინისთვის სრულიად არარეალისტურს უწოდებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებას, რომლის თანახმადაც ნატოს წევრმა ქვეყნებმა მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%-მდე უნდა გაზარდონ საკუთარი ქვეყნების თავდაცვითი ხარჯები. 1 მარტს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა კონგრესში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა ნატოელი მოკავშირეებისგან უკვე წამოვიდა დიდი ფულიო. კობალი კრეკაძე გვიამბობს ამ თემაზე.
1 მარტს ესტონეთში ვიზიტით მყოფმა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ზიგმარ გაბრიელმა განაცხადა, რომ გერმანია, რომელიც ამჟამად მთლიანი შიდა პროდუქტის 1.2%-ს ხარჯავს თავდაცვაზე, მზად არის გაზარდოს ეს ციფრი, მაგრამ არა 2%-მდე, რაც გერმანელი მინისტრის თქმით ძალიან ბევრია. გარდა ამისა, გერმანელი მინისტრი დარწმუნებულია, რომ ომების მოგებისა და ემიგრანტთა კრიზისის მოგვარებას მეტი სამხედრო დანახარჯები და აღჭურვილობა კი არ სჭირდება, არამედ ადამიანების დაცვა სიღარიბისგან, გვალვებისა და იმ ომებისგან, რაც ზოგჯერ სასმელი წყლის უკმარისობით არის გამოწვეული.
გავფიქრდეთ იმაზე, უნდა თუ არა დანარჩენ ევროპას ისეთი გერმანია, რომელიც 60 მილიარდ ევროს ხარჯავს თავდაცვაზე, რაც გარდაულად იქცევა პრეცედენტად. თუ შევეცდებით ავხსნათ, რაში მდგომარეობს 2%-იანი ზრდისკენ აღებული გეზი. ეს ყოველივე 10-15 წელიწადში მიგვიყვანს ევროპაში სამხედრო დომინირებამდე, რაც ჩვენს მეზობლებს ფიქრობ ნამდვილად არენდომებად. ამიტომ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია გავაერთიანოთ ძალისხმევა, რაც იმასაც გულისხმობს, რომ ყველამ შევძლოთ ფულის დაზოგვა. ეს კი უწინარეს ყოვლისა კოლექტიური თავდაცვისა და უსაფრთხოების არქიტექტურითაა შესაძლებელი.
განსხვავდა ზიგმარ გაბრიელმა, რომელმაც დასინა, რომ გერმანიას ნამდვილად ჭირდება და გეგმავს კიდეც თავდაცვითი ხარჯების გაზდას. ბერლინი, რომელიც სამხედრო ძალებზე წელიწადში 35 მილიარდ ევროს ხარჯავს, 2020 წლისათვის მზად არის ეტაპობრივად 39.2 მილიარდ ევრომდე გაზარდოს სამხედრო ბიუჯეტი. როგორც ემოთ ითქვა გერმანელი მინისტრის ეს განცხადება მოხვა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის გამოსვლას. პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპამ მტკიცე მხარდაჭერა გამოუცხადა ნატოსა და ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრებს სამხედრო ხარჯის მნიშვნელოვანი გაზრდისაკენ მოუწოდა. 28 თებერვალს კონგრესის გაერთიანებულ სტუმაზე პრეზიდენტის რანგში თავის პირველ გამოსვლაში ტრამპმა აღნიშნა, რომ დიდი ფული წამოვიდა ნატოელი მოკავშირეებისაგან მათთან მტკიცე და გულახდილი დისკუსიების შემდეგო. ჩვენ მტკიცედ ვემხრობით ნატოს, ალიანსს, რომელსაც ამყარებს ორ მსოფლიო ომში ფაშიზმის განადგურება და ცივ ომში კომუნიზმის დამარცხება, მაგრამ ჩვენმა პარტნიორებმა უნდა შეასრულონ ნაკისრი ფინანსური ვალდებულებები. და ახლა, ჩვენი ძალიან მტკიცე და გულახდილი დისკუსიების შემდეგ ამას მართლაც აკეთებენ. ისიც კი შემიძლია გითხრათ, რომ დიდი ფული წამოვიდა. ძალიან კარგი. დღესათვის 22 წევრისაგან შემდგარი ნატოს ალიანსიდან მხოლოდ 5 სახელმწიფო შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი, პოლონეთი, საბერძნეთი და ესტონეთი ასრულებენ თავიანთ ვალდებულებას და მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%-ს ხარჯავენ ქვეყნის თავდაცვაზე.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 7:04.
We'll be right back.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
If this world makes you crazy.